Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabe hamma jimaatat galgala keessa saala maafolakka galqabe hanga sa'a 3 meter bandi digdami lama digdami shani soddomi tokorat Washington DC raka dabarsu saganta afan oromo amma jalqaba fagof dio da radio interneti satellite nail sati facebook in kanlen saganta ke nya hordo fajittan dagge fatoni ke nya kamoltan Guyana ra kamisa bila saddet barakuma lamaf digdami tok kesumme situn kesana ran jallen negamadat Ethiopia keset abbotina manti talali dukuba covid 19 ittisu talalamun kanen bronisi talalamu qabu jedane magala gudari fi hospitala referala kan university wallagga keset namonni sababa dukuba covid 19 du'a akajiran ifsamera Dukuba kanarrattimmo mari hayyu qoranna dukubota walin gaggeesin garat umura saganta kenyet fudanne diyanna kannenif kabrof nu walin tura jecha producerin kenyarra nugusu tamre tamsasa gama social media tigistu gamme nu walin turu amma oduf garatu jubetti debin
tamoltan odungalgala kanaf qamnu kuno Hawasni Oromo Washington if Nano Shejratan Yero Kanat Ministry Imala United States Bullet, Hirira Mormi Keke Sajran, Bal Inasa, Borkabane Yana. Gelmesum Filat Tota can Filan no Marsaja Fabio Recitio Perkutale Bietito Koto Kokesa, Tangayuna can injer Kabamnef, Sababa Rakologisticanto, Bordim Filan Nobio Resa, Bex Sejra. Dubim Tumborki Chasoliana Shavalis Radio Sagale America for Kelsarit, Bordim Filan Noto Panilla Manitanan Kes. Harajuru ilalud an, yero ittigal mesan ee suma la jiran. Akka yero filanno boardin biyule sa Ethiopia ala faka ittilam miwan gal meifamuf bitote sa dikdami shani ham ebla dikdami sadi. Yero kabu jir amera jechur an aste mzgana uka baas fetti. Motum maan Ethiopia duulik indaye kan sabay maan isarar ka dunyan ea tha jiru ugala fa jiru walin kan walin simnef mdeng avaan ne a jare. Motum maan kara ministry imma ala biyettib sakale sabasen Sabai malin sarar kaad dunya yakka warra uwa thamanif, motumma Ethiopia yakkuraan kochaale hammenya TPLF agawu mbarbaadam jachun himatey. Kar aggi fatajirtan, Radio Sagale America sagantafan oromoti. Britaini tambasadir maina mar kan angor rakafaman ansan sushi deggeran jet amutan wajjirasani Londonin juru akka insenit chufamejra. Kiaw zaur min tutawdu fipsakennanin. Robi Kalesa, Ajaja Bustin Sawarana Maina Marin, Embassy Akansenin or Kamijan. Bakasani, Ipsahar Abir Sasana Fulet to Bifamin, Kiauza or Min, Akajanit, Ujeton Embassicha, Yo Diplomato Tamotumaf, Amanamota and Walin Ujachudidan, Adabachiman, Akaisan Egatut, Itimame. Minister in Haja Ala Britain, Dominic Raab, Ergatu Iteri Ratar Amat Ansarin. Kocha dorsisa buljin sawarana maina mar balale fatani jajjabina kiyawzaur min agar sisan tukani jiru. President in United States Joe Biden if abbana langamu Mitch Merrick Garland rakku ho karak awwe kan Amerika ke sa ilal jise marayachuf kamisar awalar guf jiru. Yada ken nusani dr White House sochin hadellak awwe werar fayyumma ummatati jir upeksi sejra. Tarkam finto ko kan kajel fam ministry hak ambe kanto achu frakisata ide debik awela kofsa eyama ofra hink avanef yak enna tinu jetam umnoti sera eksesan adabasu frakisata afsisu kajer uba sera. Ministry in hak ati dabaludan nisenso tamatif kamoti sera eksesan ofisani yogan kan nimbrof balad namnijet amesha kamuk awwe akahink avanef yerof bakasanjiran rakafagat manamurtit iyetakan esan sera eyamu basejra. Biden terdapat an gorsa garito anak awedra David Shipman hogan awajra to anna imuti guade alkoli thambo meshawaranaf ukato thagucun muduf karosani jiru champion wagadik demishanif gorsa abicata anikan ujatan yotau halila walta daldala New York if pilsa federala magala Oklahoma rat barat ibaku sagari sagal thamota ke sarawate porate sattle hirmata niru. Piyon heddun ergatu attone dimma dawagamta Europa talalin covid 19 kan AstraZeneca kan taru iga tari lubbu galafatu walin walqabachu lafsani boda akkata fayyada masalalchise qadeel famhara basani jiran Britain bakka talalin kun omishto tadawa Sweden if hayyota science university Oxford walin taun kesat omishame akkajettet ge'isota waggaa 30 gad jiraniif talaallii kabiroo ni dhiyeessiti. Qorattoon Oxford yaalii talaallii AstraZeneca kan ijoolleef dargaggoota irratti yaalamu ennaa qorattoonni dhimma daawaa Biriteen xiinxala geggeessanitti addaan kutee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti har'a abbootiin amantii tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu fudhataniiru. Abbootiin amantii hawaasni carraa tallaalii kana fudhachuu yeroo argatu tallaalamuu qabaa jechuun hubachiisanii jiran. Uummati biyyattii vaayirasii koronaa irraa cimee akka of eegus dhaamsa dabarsaniiru. Tsahaa Idaamxoo Finfinnee irraa gabaasa nu ergite qabdi.
Uummatni tallaallii COVID-19 yeroo argate sodaa tokko malee fudhachuu qabaa jechuun abbootiin amantaa hubachiisaniiru. Guyyaa har'aas mana amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira paatriyaarkii fi qajeelchaa dhimma alaa Abuna Aragaayii Kaardinaal Biraan Iyyeesuus Raafeel, pirezidaantiin gumii paappaasota Kaatoolikii Itoophiyaa, pirezidaantiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haaji Muftii Umar Idriis talaallii kana fudhataniiru. Hordoftoota isaaniifis ergaa dabarsaniiru. Mana amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaan waajjira paatriyaarkii fi qajeelchaa dhimma alaa Abuna Aragaayiin talaallii fudhachuun dhiibbaa addaa waan hin qabneef uummanni carraa talaallii fudhachuu wayita argate itti fayyadamuu qabaa jiran.
Talaallii jechuun weerara vaayirasii kan ittisudha. Qaamni namaa dandeettii ittisuusaa kan ittiin cimsatudha. Kanaaf namni hundumtuu carraa kana fayyadamuun akka talaallii kana fudhatu hubachiisuufi.
Abuna Aragaayiin itti dabaluudhaan tatamsa inni vaayirasii koronaa dachaan dabalaa jira. Kanaaf gorsaaf ergaa ogeeyyii fayyaatiin darbu sirnaan hojiitti hiikuun ofiif maatii isaa vaayirasii kanarraa baraaruu qaba hawaasni jechuun dhaamaniiru. Kaardinaal Biraan Iyyeesuus Raafeel, pirezidaantiin gumii paappaasota Kaatoolikii Itoophiyaas talaallichi miidhaa kan hin qabne ta'uusaa qo'annoo fi qorannoo cimaadhaan beekumsa irratti hundaa'e waan qophaa'eef manni amantaa keenyaa beekamtii kennitii fi jedhan talaallichis barbaachisaadha jechuun himaniiru.
Waajjira Bataskaana Kaatoolikii Itoophiyaa keessatti amma yeroon talaallii COVID-19 fudhadhu agartanii jirtu. Innis akka fedha waaqayyootti COVID-19 erga addunyaa irratti mul'ate turtii waggaa tokkoon booda erga qorannoo hedduun geggeeffamee booda talaalliin kun argamuun baay'ee nu gammachiiseera. Talaalliin kun biyya keenyas qaqqabee karaa ministeera fayyaatiin uummata keenya biraa akka qaqqabu taasisuuf carraaqqiin taasifamaa jiru nu gammachiisa. Talaalliin kun beekumsaa fi ogummaa irratti hundaa'ee waan oomishameef bataskaanni keenya talaalliin kun akka uummataaf kennamu ni deeggarti. Ani irra talaallii kana fudhadheera. Lammiilee keenya harka qalleeyyii bira yeroo talaalliin kun qaqqabu ammoo gammachuun keenya guutuu ta'a. Waaqayyoonis ni galateeffanna.
Kaardinaal Biraan Iyyeesuus Raafeel talaalliin kun kutaa hawaasa harka qalleeyyii bira akka qaqqabus gaafataniiru. Hordoftoonni amantaa Islaamaa vaayirasii koronaa ofirraa ittisuudhaaf qajeelfamoota ministeerri fayyaa baase hojiirra oolchuun cinatti talaallii vaayirasichaaf kennamaa jiru fudhachuu akka qaban pirezidaantiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haaji Muftii Umar Idriis dhaabaniiru.
Uummata Itoophiyaatiif waliigalaan ergaan akka abbaa amantiitti dabarsuuf talaallii kana akka fudhatan of eeggannoo akka cimsatan haguuggii afaanii funyaanii akka godhatan akka sirnaan godhatan fageenya isaanii akka eeggatanii fi harka wal qabachuu akka dhiisan akka of eeggatan adaraa jenna.
Ministeera fayyaatti daayireektarii fayyaa haadholii fi daa'immanii akkasumas sirna nyaataa Dr. Masarat Zalaalem kaayyoon talaallii abbootii amantaatiif kennu kun uummanni dureewwan amantaa isaanii ilaaluun akka talaallicha fudhataniif jedhan. Itoophiyaa keessatti hawaasni harki 98 amantiidhaan bula. Amantii isaanii kabaja, amantii isaanii sodaata. Kanaaf abbootiin amantaa immoo fakkeenya hordoftoota isaaniitiif. Gama biraatiin abbootiin amantaa kun umuriin isaanii maanguddoota waan ta'aniif talaalliin kun akka ulaagaa ministeera fayyaattis isaaniif kennamuu qaba ture. Talaallii kanas fudhatanii hordoftoota isaaniitiif immoo ergaa dabarsaniiru waa'ee talaallii kanaa. Jedhan Dr.
Masarat.
Abbootiin amantaa kunneen hawaasni yeroo kamuu caalaa amma vaayirasichi daran dabalaa waan jiruuf of eeggannoo cimsuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaa Idaamxoo Finfinneerra.
torban darbe qofa namoonni lama dhukkuba covid 19 lubbuu dhabanii meeshaan argansuu yookaan akka qilleensa fudhatanii baafachuuf gargaaru ventilator jedham lama qabna lamaanu dhibamtoota covid 19 qabamaadha. Harra qofa dhibamtoota covid 19 jaa hospitaala guddaa seenaniiru jedhan qindeessaan gidduu gala yaalii dhibee covid 19 hospitaala sadarkaa jalqabaa gudarirra. Dhibamtoota yeroo ammaa yaalirra jiran 17 keessaa 10 kan haala cimaan dhukkubsataa jiran ta'ullee itti dabalanii hubachiisaniiru. Dhukkubsataan covid 19 yeroo ammaa hospitaalicha keessa yaalii argataa jiran tokko dhukkubsatanii rakkachuurra dursanii of eeggachuu wayyaa jechuun dhaamaniiru. Gama biraan hospitaala rifeeraalaa kan yuunivarsiitii Wallaggaa keessattillee 7 darbe qofa lubbuu namoota lama sababii dhukkuba covid 19 darbuu fi isaan keessaa tokko ogeessa fayyaa ta'uu itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaalichaa Dr. Amsaalu Taakkalaa ibsaniiru. Kanarratti Naakoor Malkaa gabaasanu erge qaba.
Hospitaala sadarkaa jalqabaa gudar keessatti yaalii dhibee covid 19 irratti akka argaman namni himanii fi maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan yeroo ammaa haala irratti argaman ibsanii jiru. Akkaataa itti covid 19 saaxilaman illee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru namni kun.
Itti gaafa guyyaa 15 kaasee gudar hospitaala kan jedhamu sanii jaalamaa jira. Ibiddi hamaa waan ta'eef manni keenya sunis immoo tarabaarrabee narsoonnis tarabaarrabanii. Doktoroonni sarabarrabanii yeroo ammaa kana yaalii gahaa ta'e kennaa jiru.
Mee covid 19 akkamiin qabamuu dandeessan?
Guddaa koo dhukkubsate buleessaa dhorraa kiyyaa. Isaan dhukkubsachiise hambuu kaasee amma qidduus Phaawulositti. Inni du'e natti amaaru anis awwaalee murtii sadiitti nan kufee achiin kan na fidanii kan dhuunfaan achiisanii warri dhuunfaa nama rammaraniif murtii tokko na bulchanii rifiraalan boona geessanii. Rifiraalan boommoo. Nama rammaree na keessatti argamuu isaa argina. Bulaansiidhaan gara hospitaalaa iddoo kun oggota maxxalaan silaa kanaa qophaa'e nu keessatti.
Dhukkubsataan covid 19 kun ergaa namoota biroof dabarsaniin dhibamanii rakkachuurraa dursanii of eeggachuu wayyaa jedhan.
Maal jedha Oromoon innaa ibiddi gubuutu warri na argite baqaqqi jedha. Akka kana barumsa machitti bachinaanis haa ta'u gaariidhaanis haa ta'u dhibeedhaanis haa ta'u barfataan ma jirru kana akka gara fuulduraatti uummanni kun kana laalee. Akkuma biyyattiitti akkuma addunyaattu dhibeen kun akka uummata kanarraa dhaabatu yoo ta'e malee akka amma adeemsa ittiin maramaramee iddoo iddoodhaa seenutti baay'ee sodaachisaadha. Maaskii dhaqaaqanii irratti funyaan keessan irratti eeggadha. Harka keessan immoo saayinsaa gadii kan dhiqadha. Deebi'aas immoo taa'umsuma keessa teessan irratti warraa siqaa taa'a. Jechuudhaan sa'aatiidhaan hordofuudha. Akkasitti otootti adeemame baay'eessaan jedha.
Waaqayyo sinaa fayyisu.
Amiin.
Hospitaala sadarkaa jalqabaa gudaritti qindeessaan giddugala yaalii dhibee covid 19 Dr. Naa'om Tashoome hanga yeroo gabaasti kun qindaa'ee guyyaa keessaa sa'aatii 9:00 dhibamtoota covid 19 jaha simachuu himan.
Amma sa'aatii kanatti namoota jaara kan misimanni jechuudha. Isaan keessallee dhukkubsattoota kiriitikaal ta'anii gara ICU yookiin kunuunsa addaa kan seenan ni jiru jechuudha isaan keessa. Kanaaf amma dhukkubsattoonni amma ammatti jaha dhufuu qofa osoo hin taane bilbilaan kominikeet gochaa deemna namoota iddoo garaagaraa irraa waan dhufanii fi dhufuu danda'u jechuudha. Ammas kana boodallee dhufuu danda'u. Kun maal argisiisaa yeroo guyyaa guyyaatti baay'inni dhukkubsata dabalaa deemaa jiraachuu isaati kan argisiisu. Baay'een namaa yoo kan asiin dhufne illee ni jiru jechuudha. Kan asiin dhufne kan manatti yaalamaa jira. Kan teestiin illee yookaan rizaaltiin isaanii ba'uu dideellee hospitaalota garaagaraa dhaabbilee fayyaa garaagaraa jiran illee ni jiru jechuudha. Kanaaf dhukkubsataan baay'ee dabalaa jira. Humnaa ol jechuudha.
Kan dhibichi immoo tammaati. Kan sadarkaa addeessaarra jiranis yoo jiraatan ammam ta'a. Gidduu kana teessuma torban darbe keessa iddoo meeqa kan galmaa'e?
Guyyaa lamaan dura namoota lamadha kan lukkuun darbee jechuudha. Asumas keessatti kutaa kunuunsa addaa keessa warra turanidha. Guyyaa guyyaadhaan egaa istaatisiin dhukkubsattoota keenya yookiin haalli sadarkaa isaanirra jiranii kan fooyyaa adeemuun jira. Kan immoo dhibeensaatti cimaa deemullee ni jiru. Yeroo ammaa kana dhukkubsattoonni biratti yaaliirra jiran kudha torba qaqqabanii jechuudha warra har'asiin wajjiniin. Egaa lakkoofsi kun dhaabbataa miti. Gaafii keessa kan ba'an jiru kan immoo deebi'anii galanillee ni jiru. Ganaa dhufanillee ni jiru jechuudha. Dhaabbataa miti lakkoofsa manatti yaalaa jiru. Kan jalaas du'anillee ni jiru jechuudha. Kanaf amma kunuunsa adda kan argachaa jiran kritikaal ta'anii jechuudha. Namoota kudhan qaqqabanii dhugaarraa dhufa wajjin mashinii jechuun mekaanikaal veentileetarii irriinni ni jira jechuudha. Lama qofaa kan beekamnu al tokkotti mashinii namoota barbaadan namoota lama qofaadha kan simachuu dandeenya jechuudha. Warraqaan riifariin illee yeroo amma kan hospitaalonni dura riifariitti goona guutanii namoonni fudhachaa jira jechuudha. Asumatti waan dandeenyuun amma dandeenyu yaalaa jirra malee kanaaf rakkoonsaa guyyuma guyyaadhaan yeroo yeroodhaan dabalaa dhuma deemaa jira.
Akka Dr. Naahom jedhanitti erga weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti argame hospitaala jalqabaa Gudar keessatti hanga ammaa namoota 326 yaaliin godhamu himan. Namootni dhibee kanaan qabaman lakkoofsaan dabalaa deemaniyyuu dagannoon hawaasa bira jiru itti fufee jira jedhu. Akka of eeggatanis dhaamanii jiru Dr. Naahom.
Dhugaa dubbachuuf kanaan sa'aatii 24 guutuu dabareedha wal furaniiti kan isaan tajaajila kennaa jiranii. Dadhabbii hedduu qaba. Haalli uffannaan uffatamee seenullee addadha. Inni baay'ee ho'a sana keessa kan isaan dhaabbatanii dhukkubsattoota kana tajaajilaa jiran jechuudha. Kun namni tokko sa'aatii 8 guutuu kibbii sana uffatee dhaabbachaa oola. Gaafachi keessaa dhugaadha. Dafqee baay'ee bakka. Affeelame baachuun hin danda'ama. Hodhii sararaa kan ka'e jechuudha. Dhamaatii hedduudha kan inni qabu. Achi keessatti immoo dhukkubsattoota kana tajaajiluun salphaa miti. Namoota kiritikaal ta'anii of hin dandeenye hedduudha kan isaan as keessa jiran jechuudha. Kan nuyi tajaajilaa jiru. Isaan immoo namni isaan birallee jiraachuu hin danda'u dhukkubsachiistonni jechuudha. Yookiin maatiin dhukkubsata. Seenee waan isaan gargaaruu hin dandeenyeef. Ogeeyyuu humna keenyadha kan isaanii as keessatti kunuunsa kennaa fi jiran nyaachisuu hin jira. Mana fincaan dhiyeessuu hin jira. Kan biraa meedikeeshinii kennuu hin jira. Warra of dadhaban illee tajaajilli as keessatti kennamaa jiru hedduudha jechuudha. Kana hunda kan gochaa jiru ogeeyyii fayyaa keenyadha. Bardeeniin ogeeyyii fayyaa irratti ta'aa jiru yeroo yeroon dabalaa deemaa jira. Hawaasni keenya of eeggannoo dura gochaa ture ammas dara. Cimseeyyootti deebiin alatti rakkoon hedduun jiraachuu danda'a jechuudha ammallee. Dagannaan. Guddaan akka jiru duras ibsinee ture. Dagannaan kun immoo gara kamitti nuufaa jira yoo inni ilaalle amma waanuma hawaasa keessatti mul'achaa jiru jechuudha. Of eeggannoon eeguun daraan cimaa akka qabuun ta'amu barbaada.
Jireenyi meeshaa argansuu jalaa gabaabaatti maal fakkaata? Amma mulfaataadha.
Egaa uumamaan namni qilleensa malee jiraachuu hin danda'u yoo beekamaadha kun. Qilleensa baasanii galchuun salphaa namatti fakkaachuu danda'a. Dhukkubni kun inni guddaa sirna argansuu namaa miidha waan ta'eef sirna argansuu gaafa hin miidhu qilleensa akka barbaanne baasanii galchuun ulfaataa ta'a jechuudha. Gaafa sanaa sadarkaa sanarra ga'an yeroo taanaan maashinii barbaachisa taanaan gara sanatti kan hin deemnu jechuudha. Maaliif hoo ishee argamuu hin danda'anii? Kanaaf maashiniin suni somba namaa uumamaan jiru sana bakka bu'iinsa hojjeta jechuudha. Hirni jira jechuun beekamaadhagaa nama lama qofa kan tajaajiluu dandeenyuun tokkotti namoonni hedduun immoo maashinii kana barbaaduu danda'u. Maashiniin isaa baay'ee guddiidha argamuu hin danda'u yoo humna hospitaala keenyaatiin ol waan ta'eef akkuma biyyaalessaatti illee hir'inni ni jira. Egaa rakkoonsaa baay'ee hammaata ta'uu danda'a jechuudha. Namni maashinii sana hin arganne gara lubbuunsaa darbuutti illee deemuu danda'a jechuudha.
Gama biraan hospitaala Rifaraalaa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti illee torban darbe qofa lubbuun namoota lamaa sababa COVID-19 darbuu fi isaan keessaa tokko ogeessa fayyaa ta'uu itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaalichaa Dr. Amsaaluu Taakkala dubbatanii jiru.
Dhukkubsataan COVID-19 qabamee hospitaala keenyatti yaalame 427 ga'eera. Kan har'aa yoo dabalanne 428 ta'a. Tokko ammaarraa poozitiiviin ta'eera. Kana keessaa 394 kan fayyanii deemanidha. 25 kan lubbuun isaanii darbedha. 25 kana keessaa lama taahuma keenyaa. Tokko ogeessa faarmaasii torbe darbe keessaa lubbuun isaanii jalaa dhabe. Tokko hoogganaa olaanaa Wallagga Yuunivarsiitii kan turan Wallagga Yuunivarsiitii irraa Dooktar Irfaan jedhaman yeroo dhiirotti gara Amboo Yuunivarsiitiitti kan jijjiiramani. Hojjettoonni fayyaa illee baay'een isaanii kan hiriirama poozitiivii ta'an illee hin jiru kan baay'ee dhukkubsatan qabamanii ta'an illee hin jiru. Yeroo ammaa kana hospitaala keenya keessaan COVID-19 qabamee ciisaa jiru nama 10 poozitiivii. Namoonni shakkamanii jiran immoo namoonni naannoo nama 15 ta'u. ICU keessa kan jiru hin jiru. Dagannaa sanarraa kan ka'e weeviinni lammaffaa kun biyya keenyatti illee haala daran cimaa ta'een namarraa namatti darbee biyya hundaa oromootti koominiitii ispiriit amma jedhamutti faca'uu danda'eera. Kanaafuu ammallee of eeggannoo guddaa yoo goone akkuma dura jedhamaa ture kana yeroon harka dhiqachuun suni haguuggii akkuma godhachuun suni bakkoota namni walitti baataa jiranitti ofii eeggachuun suni
Ibsa guyyuu COVID-19 ministeerri fayyaa Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa waliin baasanii kaleessa qofa qorannaa saamudaa 18,187 taasifameen namootni 2,163 dhibee kanaan qabamuun isaanii mirkanaa'eeraa jedha. Akka waliigalaatti namootni dhibee kanaan qabaman 2,221,544 ta'anii jiru. Namootni 900 caalan ammoo gara malee dhibamaa jiru jedha. Ragaan kun kaleessa qofa namootni 33 lubbuu dhabuu isaaniis akkasuma ragaan kun ni agarsiisa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hayyuun waa'ee qorannaa dhukkubootaa yookaan epidemiologist tata'an Dr. Jamaal Hasan Nebraaskaa irraa waa'ee dhukkuba COVID-19 irratti torban darbe haasofsiisuu jalqabuun keenya ni yaadatama. Har'a maree kana xumuruuf deemna. Tallaaliiwwan dhukkuba COVID-19 ittisu jedhamuun amma kennamaa jiran vaayirasii bifa jijjiirrate jedhame irratti ni hojjetu. Dr. Jamaal deebii kennaniin akkas jedhu.
Warri bifa jijjiirrate kun ammaan tana gorsummaa bakka sadiimoo kanattu jira. UK variant jedhanii South Africa variant jedhanii Brazil variant jedhanii akka UK kanaatu haphachaa dhufuudhaatti jira. Inni kuni ilmaahu amma UK keessatti 98% amma isa bifa jijjiirrate kana haphachaa dhufe jechuudha. Mana dhimma qabamaa jiru 98% hamma bifa jijjiirrate kana immoo infection jedhanii jettee irra daddabarsaa turanii sanarra jechuudha. Vaaksiini amma jiru kuni numa dalaga kanaati jechuudha. Amma wanti bifa jechuunii bifatti adda addaa jira. Amma kanin University of California irraa bahee laatii paakilis duran bittisa tokko maal jaateta. Vaaksiini kuni numa dalaga kanaati hin dalagu jechuudha. Hin dalagu. Kanarratti wanti waan uummanni keenya hubachuu qabu jechuudha. Inni sun maali? Amma Minnesota keessatti artikilii tokko dubbisee nama 89 fuulii vaaksiinii ta'ee yeroo lachuu fudhatanii xumura akka qabamee jira jechuudha. Kanaafuu vaaksiinii fudhattee dhiibbee wanti dabbees meetodwan isa kanatti dabbeentu dhibbarraa dhibbachuudha ammaan kana COVID-19 kana osoo vaaksiinaa fi kanaa fi kanan ta'in amma anakka mataa fayyaatti bifa saayintistoonni hedduun jedhametti maaskii kan yeroo hundoo uffachuudha malee amma falaallee garuutti namnummaa sidaa vaaksiinii itti heeru xiqqaadha malee reinfected warra ta'uudhaatti jiru jira jechuu barbaadeeti.
Egaa amma yommuu waa'ee vaayirasii koronaa kana ilaallu biyya warra dureeyyii yookiin qaroometti hammaata maal sinitti fakkaata sababiisa?
Akkuma guddaattu wanni kun yoo garuu nama umriin isaa guddatee nama mallee dhukkuba adda addaa duraan ofiis jalaa qabu dafeetti hammaatee ajjeesa jechuudha. Nambar waan itti nama hedduu fixaa jiru Ameerikaa keessa. Ameerikaa keessa maal garagaaf agarru biyya hedduu qaroomtee namni isaaniillee gabaa adda addaa fudhachaadhaa parsanteejiin guddaanii jiruu dheeraa jiraatan jechuudha. Warri kun akkamitti jiraata warra namni tokkichi isaa dhukkuba 4-5 jalaa qabu barsa jiraan osoo COVID-19 dhufin jechuudha. Comorbidity jedhanii ammaan kana dhukkuba adda addaatiin wajjin wal qabatee gaafarratti dhufe dafee ajjeesa jechuudha. Gara biraatiin amma fakkeenyaaf Itoophiyaa haa ilaallu. Itoophiyaa keessatti beeyamaa hedduu hin dheeratu umriin biyya Itoophiyaadhaa hedduu loowi erga buutuudha gartee afreejiin jechuudha adduun biyya biyyaatti wajjin hoggaa laatte. So sanfuuni namni silaa gartee gurguddaan kan dhukkuba adda addaa qabu umriin jira kana jirti duraan hojjetamee jira. Kanaaf biyya gurguddaa kana keessatti gabaabsee wanni namni hedduun akkana asirrumaa jiruuf nama duraan dhukkuba adda addaatiin wajjin kiriina adda addaa fudhachaa jiru sun jiraachuu bakka jira. Gaafni gosti dhufe dafee ajjeesaa jechuudha.
Fakkeenyaaf Itoophiyaatti amma lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii dabalaa deemuutu himama. Kun maalirraa ka'a? Maaltu ta'uu qaba?
Wanti ta'uu qabu waan isheen qonnu kan ilaaleetiin jira arra Itoophiyaa keessatti leetisti akkeetii kateen kaneen jechuudha. Kun immoo warra gattee keessatti miti warra gattee zootiin isaa beekamedha kanaan jechuudha. Gattee warri osoon beekamne karaarra jirus biyya keenya namni illee lafa xixiqqoo keessatti hospitaalatti illee ndi'u walli beekame akkasii jechuudha. Uummanni keenya dhugaa dubbachuuf dhibas eeggannaa kana hin godhan. Amma eeguma COVID-19 kun dhufee olaan taate warri biyyaalleen gamaa gamanaan warri beektoonni biyya keessa jiran dhiirattiidhaa fi doktorootaa fi warri saayinsitoonni hundi himan
Si bifa jijjirra teetu gara sana dhaqeera shakki jedhuumuu danda'a.
Kuni akka asekkoma baasanii keessatti sanni uuma garuu amma fakkeenyaaf biyya UK keessatti riisachi godhamee kana namni hanganni kanaan qabamee warra gartee inni veeriinti warra jala kanaan qabamee kun ammoo kanaan qabame jedhee riisachi godhame. Itoophiyaa keessa barbaadee waan dhabee riisachiin akka jirti jiru jechuudha. Waan kana jechuudhaaf qabatamaa riisachii wajjin tokko arguudhaan qaba kanaaf.
Innasaa biyyooti akka Afrikaa keessatti yoo ilaaltan Afrikaan kibbaa namoota ittiin miidhaman baay'ee qabdi COVID-19. Warri kaanis akkuma akkasittiin tallaaliin hamma dhaqqabutti uummanni maal godhutu irraa eegama jettu?
Ani hanga tallaalliin kun dhaqqabutti amma Itoophiyaa illee gattee AstraZeneca tallaallicha kajaan dhaqee fi hanga tallaallichi kun babal'atee biyya hunda keessa wal gahee namni hundi gartee vaaksineerii ta'u wanni uummanni keenya godhuu qabu qabxii kuudhanirraa hin dubbachuu barbaadamu. Ka tokkoffaatti 6 feet akkaahuu 2 meters gartee meetira 2 namarraa fagaatanii dhaabbachuu dandeehu bakka deeman hundatti. Yoo dandeenye mana taa'uu giroosarii soorii qofaaf gadi bahuu namni keenya keessatti kan dandeenye ammoo akkuma jeessan gartee wanni godhuu qaba. Sadaffaani maaskii kana yoo kagartee ammayyaa kanallee qabaachuu baatan wooma akka fooxaadhaa fiyyaafi qalaanis fuulatti uffachuu funyaan itti asaanii irra kaasanii deemuu danda'u yeroo hunda jechuudha. Gaafa isaan mana isaanii irraa gad bahanii afuraffaanii mana taa'anii dalaguu duukaa hin deemu taate. Shanaffaan konfiraansii adda addaa sinjii adda addaa yoo kan deemu taate virtual meeting kana gartee waan akka zoom irra kana irraa godhuu malee nama wal geetii nama kudhan akkas wal geenii diidam dhiibba akkas wal geenii tattaa'uu qabu. Qabxiin jahaffaadha ammallee kumaan jedhee yoo kan deemu taate hoggaa mana taa'anii mana isaanii keessa yoo namni qofa utaate nama adda addaa faamilii hin bariis ta'ee nama sanii wajji gartee adda isa baasanii hanga qofaan sun irraa walachuu wajji gartee nama sana halaala itti tajaajilu danda'u wajji. Torbaffaan yoo deemu taate harka isaanii saamunan amma ammatti fudhachuu yoo kan sun hin argamne taate alkohol beest haansi sana sana tajaajilu kan irratti harkatti fudhachuu. Saddeetaffaan harka isaanii yeroo otoo hin nyaanne jiru akka daalii fudhachuu yeroo hunda jiru. Gaafa qofaan saayitaffaa afaan isaanii taphachuu waan akka tiisuutiin akkasitti wanni irra qofaan isaanii garbeejatti darbuudha jechuudha bakka fagootti darbu fageessanii darbuudha. Qabxiin kurnaffaadha ammallee objektii gadi waan akka qulfiidhaa fi waan akka teebilaa waan akka doonaa fi kan hoggaa harkaan qabanuu dhaabanuudhaaf kana akka gaariitti seensetti godhuu gartee keekin godhuudha amma jechuudha. Yoo akkana waan kan hunda jala deeman ammaaf wanni gaarii jiru kana jechuudha. Hanga dhibbarraa dhibbatti talaalliin kun argame waan jirutti akka gaariitti eeguu qaban namni keenya qabdi kunnan dubbacha kanarraa.
Yaadii kan biraa na hafe jettan jira?
Dhugaa dubbachuuf yaadni biraa ammallee kan irra deddeebi'ee dubbattu uummanni keenya kun beekaa darawwanna kan akka laafatti fudhachuu irratti jiran COVID-19 kun dhukkuba hamaadha. Dhukkuba hamaa dhukkuba hedduu addunyaa kanarraa amma kana Ameerikaa qofa keessatti olmoos nama 1,500 maka du'ee addunyaa guutuu irratti nama miliyoona 3 maka beekamee qophiini dhukkuba hamaa kanarraa irra deebi'eetiin isin hin jedha yoo maaskii ammayyaa waan lee qabaachuu baatan waan akka fooxaadhaa huccuu carqee namni hin qabne jiru dhiiraa fi dhalaanis ijoollee xixiqqoo namni guddaan hundinuu akka gaariitti eegam jedhu keessaa maaskii uffachuudhaan. Meetira ilaanga meetira 2 namarraa dhaabbachuudhaaf kanaan.
Dooktar Jamaal Hasan deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatooma.
ada jalan ni pasu dalam tu macam ni.
Radioon sagalee Amerikaa galgala keessa sa'a 2:30 lakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.